Драги слушатели, тази вечер нашата тема е озаглавена „Числото на звяра и модерното папство“. Ако хвърлим един поглед върху природата и Вселената, ще констатираме точни математични съотношения. Всъщност, законите на природата представляват строги математични съотношения. Сега ние казваме, че Бог, който е сътворил света, е най-великият математик. Един от най-големите математици казва, че математиката е царицата на науките. Царица на науките, което означава, че всички други науки до голяма степен са зависими от математиката. Те си служат с математика. Тя е необходима за всички науки. Тази вечер ние ще приключим с разглеждането на 13-та глава на книгата Откровение. Както и в миналите беседи споменахме, централното видение на книгата Откровение, това са 12-та, 13-та и 14-та глави. Там всъщност тежи книгата Откровение. Разбира се, всеки текст на книгата Откровение е значим, но това е централното видение, 12-та, 13-та и 14-та глава. В 13-та глава всъщност, края на 13-та глава, ние намираме едно математично доказателство на пророчеството. Просто главата завършва с едно математично доказателство за пророчество, на пророчеството. Има една апокрифна книга, която може да бъде намерена в синодалната Библия, която носи заглавието „Премъдрост Соломонова“. Тя не влиза в свещения канон на Библията, 66-те книги. Тя е, както някои казват, апокрифна, неканонична книга, но е включена в съдържанието на синодалната Библия. В тази книга „Премъдрост Соломонова“ намираме следния израз. Бог е сътворил всичко с мярка и число. Забележете, мярка и число. Става дума за математика, математични съотношения. Но ние можем да прочетем и много интересния текст в книгата на пророк Исаия, 40 глава, 12 стих. Говорейки за творческото тело на Създателя, Исаия казва: „Кой е премерил водите с шепата си, измерил небето с педя, побрал в мярка пръста на земята и претеглил планините с теглилка, а хълмовете с везни“. Това е един уникален текст. Обърнете внимание, че няколко пъти се каза кой е премерил мярка, измерил небето мярка, побрал в мярка пръста на земята, претеглил планините с теглилка, хълмовете с везни. Изобщо тук се говори за математичните съотношения в цялата природа, в цялата Вселена. Наистина Бог е създал един математичен свят. Преди години в един кръг от млади хора бяха задали въпроса: на небето Божието царство ще има ли математика? Някои, които не обичат математика, да я считат, че тя е така суха наука, мислеха, че е най-добре на небето да няма математика. Казах, че на небето ще има най-великата математика, защото самият Бог е великият математик и цялата Вселена всъщност е математична. Ние не можем да си представим Вселената, звездите, разстоянията, гравитацията и всички други закони без математика. И то най-висша математика. Цялата Вселена всъщност е математична. Интересно е, че ще видим, че Откровение 13 глава завършва с едно математично доказателство, за да бъдем абсолютно сигурни, че интерпретацията, тълкуването, което даваме на пророчеството, е абсолютно точно, абсолютно верно. Но за да стигнем до последния стих на Откровение 13 глава, именно 18 стих, ще направя едно кратко резюме на 13 глава, тъй като тази вечер ние ще завършим с разглеждането на 13 глава. Какво съдържа 13 глава на Откровението? Там има два пророчески персонажа, два главни символа – морският звяр и двурогият звяр. В нашите обстойни проучвания видяхме, че морският звяр представя историята на Римо-католическото папство, през цялото средновековие, като се почне от времето на възхода на тази световна религиозна, политико-религиозна система и се стигне до нанасянето на смъртоносната рана върху тази система от Френската революция и след това до възстановяването отново на тази система, до заздравяването на раната. Вторият персонаж, пророчески персонаж, беше така нареченият двурок свяр. Нашите обстойни разглеждания показаха всъщност, че това представлява тая свръхсила, която стана единствена политическа свръхсила днес след падането на източния блок, именно в Съединените щати, протестантска Америка. И в самото пророчество от 13 глава, никога не забравяйте, че то е написано преди 2000 години, когато не е имало нито папство, нито Америка преди 2000 години. В самото пророчество се казва, че в последните времена ще се създаде едно взаимодействие между тези две сили, Ватикана и Съединените щати. И това взаимодействие всъщност ще бъде придружавано от една трета сила, една трета система, именно спиритуализма. Това е чудотворната дейност на Сатана в различните му съвременни форми. И така, тази тройна система, края на краищата, чрез тази тройна система Сатана ще владее света в последните дни, ще обедини света под своя контрол и ще го контролира. Видяхме, че ще се създаде образа на звяра в Откровение 13 глава. Образът на звяра. Видяхме, че образът на звяра представлява една нова организация, един нов световен ред, една организация, която ще представлява обединяване на политическа, гражданска и религиозна власт. И при това обединяване ще се дойде до налагане на религиозни принципи, религиозни догми, религиозни закони, но чрез граждански закони. Налагане на религиозни принципи чрез граждански закони. Главна роля в това ще играят Съединените щати, съгласно това знаменито пророчество на Откровение 13 глава. Образът на звяра, когато се образува, ще се опита да наложи така нареченият белег на звяра. Ни обяснихме в нашите минали беседи, че белегът на звяра е една особена институция, която е тясно свързана с цялата история на папската система, именно неделната институция, неделният ден, неделният празник. Тъй като Римокатолическата църква е прехвърлила съботната почивка в неделя. Самите католически екзегети и авторитети в много свои произведения признават, че не само признават, но считат, че това е белег на тяхната църковна мощ. Фактът, че църквата, въз основа на своята мощ, е прехвърлила съботна почивка в неделя. Налагането на белега на звяра означава налагането на неделния ден чрез държавен закон. А що има държавен закон? Нарушението му влече след себе си, естествено, и санкции. Но, драги слушатели, в 14 глава, разбира се, ние ще разглеждаме това в следващите две беседи, 14 глава е отправено едно много строго, много сериозно предупреждение към цялото човечество във връзка с тези събития. И аз искам тук да прочета Откровение 14 глава, 9 и 10 стихове. И друг трети ангел вървеше след тях и казваше със силен глас: ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред Агнеца. Разбира се, ние подробно ще поясним в следващите беседи тези три ангелски вести. Сега споменавам този текст само, за да изразя това голямо, така всемирно предупреждение от Божия страна към човешкия род. Ако някой се поклони на звяра и приеме образ и белег, той всъщност ще получи Божието неодобрение. Това е предупреждението, което днес се отправя към целия човешки род. Но, съгласно пророческото слово, ще има при цялата тая ситуация ще има една особена група вярващи, искрени Божии чада, които ще избегнат всичко това. Ще избегнат поклонението на звяра, ще избегнат образа на звяра, ще избегнат белега на звяра и ще останат завинаги верни на великия Бог, на Исус Христос и на Неговия закон. Това четем в Откровение, 13 глава, 8 стих. И ще му се поклонят всички, става дума за звяра, ще му се поклонят всички, които живеят на земята. Обърнете внимание, всички, които живеят на земята. Значи, тук се визира цялото човечество. Всеки, чието име не е било записано в книгата на живота на Агнеца, заклан от създаването на света. Но ще има едно изключение. Ще има хора, които няма да се поклонят на звяра. Кои са тези? Коя е тази група? Тези, на които имената са записани в книгата на живота на Агнеца, на Исус Христос. Казва се заклан от създаването на света. Прави се намек, че спасителният план, в центъра на който трябваше да застане Божият Син Исус Христос, беше приготвен още преди сътворението на нашия свят, а някои текстове показват изобщо преди сътворението на Вселената. Значи Бог е приготвил един план за спасение. Ако някъде избухне грехът като така лоша нравствена категория някъде във Вселената, готовият спасителен план веднага да влезе в сила, за да бъде една помощ на съгрешилите. Така, значи, ще има все пак едно общество, една общност от християни верни, които няма да се пукнат на звяра и ще избегнат всичко това. Те ще бъдат естествено запазени от Бога в последните дни. Дадена е характеристика на тази група християни верни, които ще останат верни и няма да приемат белега на звяра и образ на звяра. Характеристиката е дадена в Откровение 14 глава, 12 стих. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Дадени са три характеристики. Търпението на светиите, под светии се разбират верните християни в последните времена, тъй като самият контекст говори за последните времена. Търпението в гръцкия оригинал по-скоро издържане. Издържане при трудни ситуации. Тези, които пазят Божиите заповеди, голямата битка в последните дни ще бъде фокусирана пак в Божия закон. Всъщност падението започна от Божия закон и в края ще завърши пак с Божия закон, конфликта пак около Божия закон и вярата в Исус. Разбира се, това са двете страни на медальона. Не само Божия закон, но и вярата в Исус. Не само вярата в Исус, но и Божия закон. Това са всъщност неделими същности. Не можем да приемем Божият закон, без да приемем вярата в Исус, защото Божият закон е абсолютен и идеален и никакво осъществяване в личния ми живот и в вашия личен живот, в личния живот на който и да е човек, не може да се получи без благодатта на Исус Христос, без вярата в Исус Христос. Не можем да си представим и някаква вяра в Исус Христос без възприемане на основния закон на тази вяра, именно Декалога, Божият закон. Така че те са тясно свързани и в тази група именно, когато ще избегне тези последни ситуации, са дадени тези характеристики. Те имат търпението на светиите, пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. И така, драги слушатели, сега нека да прочетем и последният стих на Откровение 13 глава, именно 18 стих, за да видим какво ни казва той. И с това фактически ще завършим разглеждането на 13 глава. И така, 13 глава, 18 стих. Тук е нужно мъдрост. Който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666. Този звяр, нали, за който говорим, нали, това всъщност е средновековната римокатолическа система, папството и в последните времена, той е описан със своите специфични особености от 1 до 10 стих на тази глава. Сега, в края на тази глава, за да не остане никакво съмнение, че това е действително папската система, че нашата интерпретация е правилна, пророческият текст е подкрепен с едно последно математично доказателство. Трябва да кажем, драги приятели, че най-строгото доказателство в науката е математичното доказателство. Както един от най-големите физици на нашето време, Ръдърфорд, казва, ако ти не можеш да подкрепиш твоите идеи с математика, ти все още нищо особено не си направил. Така, ето и тук, макар и да е записан този текст преди 2000 години, когато тези пророчески персонажи, още звяри и така нататък, изобщо не са съществували, е дадено едно математично доказателство. Ще видим какво означава всичко това. Но най-напред стихът казва, тук е нужно мъдрост. Който е разумен, нека сметне числото на звяра. Значи този текст, драги слушатели, ни препоръчва мъдростта, но не човешката мъдрост. Библията прави разлика между два вида мъдрост. Светска мъдрост, човешка, светска, даже един библейски автор я нарича, част от нея нарича бесовска мъдрост, но разбира се, не всичко е бесовска мъдрост, има и добра човешка мъдрост, но става дума преди всичко за божествената мъдрост. Какво значи един човек да бъде божествено мъдър? Не е достатъчно да бъдеш умен. Ако си умен, ти можеш да си добър математик, добър физик, добър историк, добър компютърен специалист. Умният човек е способен и може да напредне много в професията си. Но за да разбереш Божиите истини, евангелските истини, не е достатъчно да си в обикновения смисъл на думата умен. Даже и гениален може да си. Но трябва да получиш, трябва да имаш божествено просветление. Трябва да оставиш скромно и смирено Божия дух, Святия дух, да те просветли, за да можеш да разбереш дълбочината на евангелските истини. Затова тук се казва, тук е нужно мъдрост, който е разумен, нека сметне числото на звяра. Само чрез божествено просветление ние можем да разберем дълбочината на библейските истини и спасителния план. Тайните на Божието Слово. Затова, когато апостол Павел изразява своето пожелание към ефеските християни, Ефес е един от големите градове на древността в Мала Азия, в посланието си до ефесяните, в глава 1, 17 стих, той пише: Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение, за да го познаете. Пожеланието на великия апостол към ефеските християни е Бог да им подари дух на мъдрост и откровение. Естествено, понеже текстовете на Библията са валидни за всички хора, за всички времена, този текст е валиден за нас. И това е едно пожелание, драги приятели, тази вечер и за всички нас. Една молитва. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ни даде на всички дух на мъдрост и откровение, за да го познаем. Защото богопознанието означава спасение, вечен живот. Така, да се върнем отново към нашия текст. Откровение 13 глава, 18 стих. Тук е нужна мъдрост, който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек. Число на човек. Ето тук символът се идентифицира. Божието Слово само идентифицира самия символ. То е число на човек. Какво означава това? Число на човек означава, че звярат фактически представлява една човешка организация, една човешка система. И това е числото, по всяка вероятност, на представителя на тая организация, на тая човешка система. И след като звярат представлява Римокатоличеството, тогава кой е представителят? Кой е големият представител на тая световна религиозна система? Естествено, папата. Ясно е, че тук става дума за главата на тази църква, на Римокатолическата църква. Значи, всъщност, в самия контекст ние трябва да търсим нещо свързано с главата на Римокатолическата църква. И след това се казва, защото е число на човек, а числото му е 666. Още не давайте това. Да. Числото му е 666. Ето, срещаме тук едно тайнствено число, едно тайнствено библейско число 666. Числото на звяра. Една кратка история, драги слушатели. Един от най-ранните тълкователи на това число 666 е един от древните църковни отци, именно Ириней, който е живял във втори век след Христос. Той е можал само толкова да направи. Той идентифицира звяра като антихрист, казва, че звярат е антихрист, И казва, че сборът на числените стойности на буквите му трябва да е 666. Сборът на числените стойности на звяра, на антихрист, Тейтан, трябва да бъде 666. Сега, от времето на Ириней до днес, това число 666 е било прилагано за най-различни хора, особено за много политически фигури в историята. Прилагаха го и за Хитлер, и за Сталин, и за кого ли не още. Но сега трябва да кажа нещо много съществено. Скъпи слушатели, когато ние трябва да обясняваме и тълкуваме даден древен текст, основният принцип за тълкуване на един древен текст е контекстът. Какво значи контекст? Текстовата среда, в която е поставен този именно текст. Значи ние трябва да видим за какво става дума в цялата глава. Ние можем да намираме имена на различни хора и по някакъв начин да нагласяме цифрите, числените стойности и да получим 666, но те нямат абсолютно никаква стойност, защото те нямат нищо общо с контекста. Какъв е контекста? За какво става дума? Става дума за първия звяр, след това за втория звяр. Става дума за римокатоличество, за папската система. И когато имаме предвид контекста, значи ние трябва да се ограничим и не можем да излезем вън от тази грамка при тълкованието си. Ние трябва да търсим нещо свързано с римокатолическата система, с папството. Всичко друго вън от това ще бъде празно и безсмислено. Това е основният принцип за тълкование на древни текстове. Има много имена и титли, възприети от папите, но една от най-значимите, носена от повече от 150 папи, повече от 150 папи са приели тази титла за себе си, е титлата Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei, което на латински означава заместник на Сина Божий. Викарий значи заместник. Заместник на Сина Божий. Не само 150 папи са приели тази титла за себе си, но тази титла е въведена и в каноничния закон на Римокатолическата църква. И освен това, тази титла именно, а не някоя друга, е гравирана върху папската тиара, папската корона. Сега тук трябва да кажем, драги слушатели, че някои хора са правили опит да намерят числото 666 на гръцки и на еврейски. Но свещеният език на Римокатолическата църква през всички векове не е бил еврейският, не е бил гръцкият, а е бил латийският език. Когато папата говори екс-катедра, то означава, когато той представя основни догми, основни истини, той говори винаги на латински. Това е свещеният език на Римокатолическата църква. Някои са правили опити за идентифициране на това число чрез гръцки и еврейски имена. Латинецът, латейнос на гръцки, с гръцки букви, дава също 666. И романус, римлянинът, и ромиит, пак римлянинът, с еврейски букви, дава също 666. Латинецът, римлянинът, но все пак, както казвам, те нямат някаква особена стойност, поне за мен нямат някаква особена стойност, защото латинският език е свещеният език на Римокатолическата църква и ние там трябва да концентрираме нашето внимание. Vicarius Filii Dei на латински, както казахме, означава заместник на Божия син. Сумата от числените стойности, нека видим сега, числените стойности на различните букви всъщност ни дава 666. Вие знаете римските цифри, това е 5, 1, сето е равно на 100, ато няма числена стойност, R също няма числена стойност, ито е 1, U или V в древността са пишели винаги с V, Vicarius, 5 като V, S няма числена стойност, F няма числена стойност и така нататък. L има числена стойност 50 в латинската азбука, D има числена стойност 500. И като се съберат тези стойности, 112 плюс 53 плюс песни на трите думи, общо дават 666. Това е едно убедително доказателство, едно убедително тълкование. Но, както казва адвентният коментар, все пак ние си запазваме правото. Възможно е в това свещено таинствено число 666 да се съдържа и нещо повече от това тълкование. Но ако е необходимо това да се разкрие, повечето, нещото повече, в съответното време Бог ще го разкрие. Тази интерпретация се основава на определението на папата като антихрист по време на реформацията. Това е възгледът на реформацията. Това изчисление не произхожда от църквата на адвентисти от Седмия ден, а произхожда от времето на реформацията. И главният изразител е Андреас Хелвик. Той е направил това изчисление и той е прието от реформацията, нали, протестантските църкви, в 16 век. Интересно е, че през 1915 година е бил зададен въпрос на списанието, католическото списание Our Sunday Visitor, значи от 18 април 1915 година. Зададен е въпрос на хора, които се интересуват. Въпросът е гласял: какво се предполага за буквите на папската корона и какво означават те? И католическото списание Our Sunday Visitor от 18 април 1915 година отговаря. Ще ви прочета точно текста на отговор. Буквите, вписани в папската митра, са тези: Vicarius Filii Dei, което на латински означава заместник на Сина Божий. Католиците поддържат, че църквата, която е видимо общество, трябва да има видима глава. Ето това е отговорът на това католическо списание. Католиците поддържат, че църквата, която е видимо общество, трябва да има видима глава. Преди няколко години говорихме с католици, между тях има много добри християни, много искрени хора. Тогава те ни казаха: разликата между вас и нас е, че ние имаме глава, а вие нямате глава. Но, драги слушатели, нека прочетем посланието към Ефесяните, първата глава, 19 до 22 стихове, за да видим всъщност кой е главата. Посланието към Ефесяните, първата глава, 19 до 22 стихове. И колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите, сила, която е според действието на неговата могъща сила, с която подейства в Христос, когато го възкреси от мъртвите, и го сложи да седне от дясната си страна на небесата, далеч над всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което наричат, се наричат не само в този свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете му и го постави да бъде глава над всичко за църквата. Бог постави Исус Христос да бъде глава на църквата. Тази вечер аз благодаря на Бога, че главата на църквата не е човек, който и да е той. Защото всеки човек, който и да е той, най-добрия, най-благородния, най-способния, все пак е човек. И Библията казва, че всеки човек е грешник. Благодаря на Бога тази вечер, че Исус Христос, безгрешният Божий син, Богочовекът Исус Христос, е главата на църквата. Главата на нашата църква и изобщо на християнска църква е Христос, съгласно Библията, Евангелието. И във втората част на нашата беседа, драги слушатели, накратко искам да кажа няколко думи за модерното папство, за съвременното папство, съвременната папска система. През 19 век започна една интересна еволюция в тази световна религиозна система, именно папството. В 19 век се създаде така наречената католическа истина. Какво означаваше тази католическа истина? Две неща. Първо, върховенството на папската юрисдикция на целия свят. Целият свят, цялото човечество и църквата, на цялото човечество и църквата, папството трябва да има юрисдикция Никога средновековното папство, папите през средновековието, никога не са смели да мислят така. Но през 19 век започна именно тая еволюция на тази система, така наречената католическа истина. Това беше първото. Върховенството на папска юрисдикция на целия свят. И второ, че когато папата говори екс-катедра, т.е. когато оповестява висши истини, религиозни истини, той е непогрешим. Той никога не греши. Тази последната догма всъщност беше приета на събора Ватикано I в 1870 година. Тогава беше приета именно тази догма, нали? Че когато папата говори екс-катедра, неговите решения са непогрешими по въпросите на вярата. Ето ви един интересен католически коментар от 1870 година. Непогрешимостта на папата е непогрешимостта на самия Исус Христос. И когато папата мисли, това е самият Бог, който мисли в него. Ето така е изразил някакъв автор, не можах да намеря кой е авторът, но съществува този католически коментар в документите. Непогрешимостта на папата е непогрешимостта на самия Исус Христос, и когато папата мисли, това е самият Бог, който мисли в него. Счита се, че папа Пий IX през 19 век е основател на модерното папство. Защото той си правил планове за могъщество вече на света и в тези планове той включвал целия свят и цялата църква. Но с папа Йоан 23-ти неговият понтификат беше от 1958 до 1963 година, се въведе вече така нов стил, нова политика, нова стратегия в папската система. И особено политиката му спрямо източния блок, тоталитарния блок. Каква беше тази политика? На 7 март 1963 година папа Йоан 23 прие на аудиенция семейство Аджубей, дъщерята и зета на Хрущов. Той ги прие, това беше нещо изключително в историята на Римокатолическата църква, на папството, и тогава папа Йоан 23 получи големи похвали от Москва. Забележително събитие в неговия понтификат беше организирането на събора, католическия събор, Световен католически събор. Има около 1 милиард католици в света днес. Има около 2 милиарда християни в целия свят. Последните данни са от 2002 година. 33% от земното население са християни. Най-голямата религия днес, най-много хора в света, това са християните. 33%. На второ място са мюсюлманите, не си спомням точно процентите, 20 и няколко процента май бяха. На трето място са хиндуисти и така нататък. Значи има 1 милиард католици и още 1 милиард останалите християни. Протестантския свят и православния свят. Така, значи най-забележителното събитие в неговия понтификат беше организирането на събора Ватикано II, 1962-65 година, 3 години трае този събор. Главната цел на този събор, както и миналите беседи споменахме, драги слушатели, беше християнско единство и обединение. До тогава Римокатолическата църква стоеше на страна от всякакъв икуменизъм и не признаваше никакво обединение. Но на този събор църквата, католическа църква, направи много големи промени в много отношения и главната цел беше да се обединят християните, но да се обединят естествено под егидата на Римокатолическата църква. Но внезапно този папа, Йоан 23, почина и беше заместен от папа Павел VI. Павел VI, неговият понтификат беше от 1963 до 1978 година. Павел VI продължи същата стратегия, новата стратегия, новата политика спрямо изтока на папа Йоан 23. И за първи път в историята Ватикана прие съветския посланник Андрей Громико, това беше нещо неестествено за Ватикана, в 1966 година папата прие този съветски посланник Андрей Громико, а в 67-ма година той прие за първи път държавен глава на от източния блок, именно Николай Подгорни. Неговата стратегия включваше визити в целия свят. Той беше първият, той стана папа Павел VI, стана първият световен папа. Започна да обикаля света. Направи 9 пътешествия, като всъщност обиколи Съединените щати, Южна Америка, Палестина, Индия, Африка и още много други страни. 9 пътешествия. Това беше Павел VI. Той създаде световен план. Неговата философия беше следната на Павел VI. Светът е нареден в концентрични кръгове. В центъра, централната точка, средната точка е папството с Римокатолическата църква. Първият кръг около този център е съставен от останалото християнство. Православна църква и протестантски църкви. Вторият кръг около тази точка, това са останалите световни религии. Мюсюлманство, будизъм, конфуционизъм и така нататък. И третият кръг, това е цялото останало човечество. Отправната точка е Рим, се говори върху този въпрос, философията на Павел VI, отправната точка е Рим и моралният авторитет на Рим е достатъчно силен, за да ръководи той болния свят и да бъде излекуван. Римокатолическата църква и папството трябва да излекува този болен свят. Така, папа Йоан Павел II, съвременният папа, прие своята служба в 1978 година. Той твърди, че целият свят е негова енория. Той продължи също така стратегията на Павел VI. Той стана още по-голям световен папа, направи десетки пътешествия, повече мисля от Павел VI, и видя 5-те континента, Йоан Павел II. И философията на съвременното папство е папата да стане представител и говорител от името на целия религиозен свят. Не само от името на Римокатолическата църква, не само от името на целия християнски свят, но от името на целия религиозен свят. Връхна точка на тази така система беше срещата на папата с 150 представители на християнски и нехристиянски религии в Асизи, градчето Асизи в Италия, на 10 октомври 1986 година. Това беше всъщност едно събиране за молитва за световен мир. Съгласно един съвременен католически философ Жан Гитон, бъдещата религия, казва този автор, ще бъде универсална. Бъдеща религия, казва той, ще се нарича икуменизъм и ще обхване католици, протестанти, православни и невярващи. Ще обхване всички под един водач, казва той, под водителство на един единствен пастор, казва Жан Гитон, и този пастор ще бъде папата. Скъпи слушатели, ако вие сте следили нашите трактовки и интерпретации на Откровение 13 глава. Аз се спрях така целенасочено повече върху 13 глава. Няколко беседи изнесохме. Ако вие сте следили внимателно тези тълкования на 13 глава, вие ще се изумите от това, че тези тенденции, днес съвременни тенденции в развитието на религиозния свят и респективно папството, потвърждават блестящо това прочесно Откровение 13 глава. И аз съм изумен. Откровение 13 глава е записан от апостол Йоан към края на първото столетие. Апостол Йоан е последният апостол, който умира от естествена смърт. Към края на, може би към 95-та, 100-та година, около 95-та е написано Откровението. И ни говори за неща, които стават пред нашите очи и ще продължават още да стават. И ако ние сме будни и следим, ще видим осъществяването на тези пророчества. Проче, това развитие още веднъж потвърждава този пророчески тренд, представен в Откровение 13 глава. Крайните цели, последна сметка на тази система, на римокатолическо папство, остават същите непроменени. Пророческото слово. Да, това за знаменито пророческо слово ни помагна да утвърдим и укрепим нашата вяра. Ако се колебаем вярата, ако имам някакви съмнения, така скептични настроения, когато ние изучаваме прочест на Библията, те ще укрепят нашата вяра и ще премахнат всяко съмнение в истинността на Библията, в истинността на тези пророчества, сравнявайки ги с историческото развитие, в истинността на спасителния план, в Божията любов, Божието желание да ни види спасение във вечността. И ясно се прави разликата между добро и зло, между заблуда и истина, и Библията непрекъснато ни насърчава да приемем истината. Искам да приключим с един последен текст от Божието Слово, второто Петрово послание, първата глава, 19 стих. И така, пророческото Слово става още по-достоверно за нас. И вие добре правите, че внимавате в него като в светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Апостол Петър казва, че пророческото слово се потвърждава за нас. И казва, добре правите, че изучавате пророчеството на Библията, добре правите, че внимавате на него като на светило. Просто пророчествата са един фар, който осветлява нашия път. Показва ни миналото, показва ни какво сме минали, къде живеем сега, какво остава още до края на световната история. Бог да ни благослови и помогне, изучавайки тези знаменитите текстове на Библията, именно тези две апокалиптични книги на Библията, Даниил и Откровението, да укрепим нашата вяра в истинността на Божието Слово, да укрепим нашата вяра в Господа Исуса Христа и в Неговия спасителен план. Амин. Следващата беседа, драги слушатели, ще бъде вече от 14-та глава на Откровението и тя ще бъде озаглавена Прославените 144 000 и часът на Божия съд.